Salim Srachud. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafanna. Nagaan keenya ulfinaaf kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa dhaqqabu. Egaan dhaggeeffattoota sagantaa keenya har'aa kunoo jalqabneerra. Waaqayyoo waan nutti dubbatu qaba. Olmaan keessan attam garuu isin har'a nagaan ooltanii Waaqayyootti gammadaa shobbisaa ilaalcha akka ooltan nan abdadha. Gaddi keessan Waaqayyo wajjin yoo jiraattan gammachuutti akka jijjiirame ooles nan abdadha. Egaan dhaggeeffattoota Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Hanga xumuraatti walii wajjin turra. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo, cubbuu tokko tokko keenyaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu dhiisi. Ilaa yaa Waaqayyo irra daddarbaa keenya, yakka keenya hundumaa ati nuuf dhiisi. Gooftaa galgala kanatti immoo ati nutti dubbachuun, nu qajeelchuun, nu gorsuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa ati nu geggeessi, nu wajjiniinis ta'ii nu gargaarii nu jabeessi. Yaa Waaqayyo, dhugumaan sitti hirkanneerra, galgala kana gara keetti baqanneerra, si dhaga'uu barbaanneerra ati nutti dubbadhu. Sagalee keessa jiraataa jireenya namaaf kennu nutti dubbadhu. Nama jiraatus nu taasisi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Baqqalaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Magarsaa Baqqalaas bakka inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa gara isa har'aatti yookaan qo'annaa keenya kitaaba qulqulluu har'aatti utuu hin ce'ine isa darbe keessatti maal akka waliin qo'anneen isin yaadachiisa. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1-2 isa jiru walii wajjin qo'anne. Ijoon kutaa boqonnaa 11 kuni yookaan Ebroota boqonnaa 11 kuni Kiristoos dantaa fi miidhagina wayyu akka inni fidu yookaan akka inni ta'e ilaalleerra. Ijoonni boqonnaa 11 Ebroota boqonnaa 11 kuni waa'ee amantiitiif amantin malakate amantin attamittina makeisa kajiratu gudummat kanimu abbota amanti warrijat aman kitab kulkullu keisatisi namoni amanti waqayyurati amanti guddak abatani turan abbot amanti attamitta akkamanatan kannutta garsi sura barota keisati amantin jirinyana mota keisati malgocha akkature tokotokon gero itti ilalu jalkabni ture Bukunna kuda tokko kana keessatti wanti biraan nuyi ilaallu tokko amanuu dhiisuun cubbuu guddaa akka ta'e ilaallee turre. Amanuu dhiisuun cubbuudha. Kanaafi namni waan Waaqayyoo jedhetti amanu immoo Waaqayyoon akka gammachiisu akka danda'us ilaalleerra. Waaqayyoon kan nuti gammachiisuu dandeenyu amantii duwwaan akka ta'e ilaalleerra. Namoonni karaa lama gara Waaqayyoo dhufuu ni danda'u jennee turre. Inni duraa karaa hojii gaariiti. Inni kan biraan immoo karaa gara Waaqayyootti dhiyeessu karaa amantiiti. Kanaafi waa'ee amantiiti gaa caalaatti kan nuti ilaalle. Waa'ee ibsaa fi hiika amantii isa dhugaaf sirri kan nuuf kennu garuu kitaaba qulqulluudha. Waa'ee amantii hojii gaarii nuti hojjennu dhugaatti Waaqayyoo duratti guutuu nun taasisu. Guutuu kan nu taasisu Waaqayyo kan nuuf kenne daandii inni nuuf kennetti yoo amanne duwwaadha. Inni daandichi immoo Yesuus Kiristoosi. Amantiin jireenya kiristiyaanummaa keessatti gahee olaanaa kan qabu yoo ta'eyyuu kan nu fayyisu amantii keenya utuu hin ta'in dhiiga Kiristoosii fi hojii gaarii inni nuuf raawwateedha. Egaan yaa firoota koo har'a nuyi amantii keenya amanachuu nuuf hin ta'u. Yesus Kiristoosiin amantii keenyaan amanachuutu nuuf ta'a. Waa'ee amantii ibsa kitaabni qulqulluun kennurraan ala namni tokko akkas jedhee kenna. Amantiin waan gara fuula duraatti ta'u amma akka waan raawwatameetti waan ijaan hin argamne akka waan argamuutti keessa jireenya amantootaa keessatti kan hubachiisu akka ta'e dubbatu. Egaan har'a'u Waaqayyoo maal nutti dubbata laata? Waa'ee gootota amantii namoota amantii tokko tokkoon ilaalla isiniin jedheera. Kanaaf har'a Waaqayyoo waan nutti dubbatu qaba. Har'a kan nuti ilaallu Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraati. Eegalla Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 3. Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetamee jira. Waa'ee uumamaa yookaan jiraachuu addunyaa kanaa yaada lamatu jira. Inni tokko beekumsa namaa irratti kan hundeeffame yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo yaada mul'ata hafuuraa irratti kan hundaa'edha. Nuyi garuu isa mul'ata hafuuraa sana amantiidhaan fudhanna. Warri qaroomina baraa fudhatanis yookaan duukaa bu'anis amantiidhaan. Isaan keessaa garuu yaadni baay'een isaa fudhatama waan dhabanii fi hojiidhaan ala ta'aniiru. Addunyaan kun sagalee Waaqayyootiin akka isheen uumamte wanti argamu kunis wanta hin argamin irra akka inni uumame amantiidhaan ni fudhanna. Karaa gara biraas baroonni sagalee Waaqayyootiin akka murtaa'an amantiidhaan ni fudhanna jedhamee hiikamuu ni danda'a. Kutaa qo'annaa keenya darbe keessatti sagaleen Waaqayyoo baay'ee jabaa. Humna hojjetus kan of keessaa qabu billaa qara lama caalaa qaramaa ta'uu isaa ilaalleerra. Sagaleen Waaqayyoo humna jireenya namaa gaddaru of keessaa kan qabudha. Haa ta'uyyuu malee waa'ee uumama biyya lafaa kana ibsa sagaleen Waaqayyoo nuuf kennu amanne yookaanis fudhanne itti jiraachuu fi dhiisuun isaa filmaatni isaa kan keenya. Amannee fudhachuu fi dhiisuun isaa sagaleen Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaa fi lafa uume jedhee jalqaba. Kun immoo mul'ata hafuuraati. Karaa gara biraa namoonni tokko tokko biyyi lafaa kun yeroo dheeraa booddee jijjiirama adda addaa irraan suuta uumamtee jedhu warri saayinsiidha jedhan. Waa'ee biyyi lafaa kun yeroo dheeraa booddee suuta suuta uumamu isaa akka qaroomina baraa yookaan akka saayinsitti kan ilaalan jiruu jechuudha. Garuu kun qo'annaa saayinsiin kan argame miti. Utuu qo'annaa saayinsiin argame ta'e silaa immoo ogeessonni saayinsii hundumtuu irratti waliif ni galu turan. Yeroo ammaa kana saayintistoonni yookaan ogeessonni saayinsii baay'een jijjiirama yeroo dheeraa booddee argamu kanatti amanuu dhiisaniiru. Egaan maalumaafiyyuu filmaati isaa kan keenya mul'ata isa hafuuraa fudhachuu yookaan mala namaa fudhachuun filmaati isaa kan koof kan keeti kan biraan hin jiru. Kitaaba tokko irraa akkanii dubbisetti namni tokko akkas jedha. Yeroo tokko muuziyeemii lafeen horii keessa jiru keessa namichi daawachiisu yookaan ilaalchisu waa'ee lafee Daayinaasar yookaan bineensa lubbuu qabu bara dheeraa dura jiraachaa ture Daayinaasar jedhamu tokko irratti warraa du'ataniin lafeen kun waggaa miliyoonii 2 fi waggaa 6 dura ture jedhee isaanitti ni hima ture. Yeroo kanatti warra du'atan keessaa namni tokko waggaa miliyoonii 2 fi waggoota 6 jechuun kee maal jechuu keetii jedhee isa gaafata. Waggoota 6 kanas eessaa fiddee jedheetu itti dabalee gaafata. Namichi inni daawwachiisaa ture sunis gaaffii namichaaf yommuu deebii kennu ani yommuun qacarame yookaan ani yommuun gara muuziyeemii kanaa dhufee qacarame hojii kana yeroon jalqabetti waggoota miliyoonii 2 duwwaa ture lafeen kun. Amma ergan hojii asii jalqabe waggaa 6 fixeera. Kanaafanii waggaa miliyoonii 2 fi waggaa 6 jedhee jedha. Asirratti hubannee yoo ilaalle malaa fi beekumsa akkasii qabachuudhaan duukaa bu'uun hammam akka inni namoota biratti illee gaaffii nama kofalchiisu akka inni nama taasisu yookaanis immoo nama gowwaa nama taasisuudha. Amantiin garuu hundee amanamaa irra dhaabachuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waa'ee uumama biyya lafaa kana amantiidhaanan fudhadhe yoo jedhe waan irra dhaabate hundee yookaan bu'uura akka qabu argisiisu isaati. Akka warra ogeessota yookaan saayinsii ogummaa saayinsii biyya lafaa kanaa yommuu haalli isaanii mijatuuf yommuu mijachuu dhiisu yaada isaanii gegedderanii yookaan asiifachi gorsiisanii miti dubbiin amantii. Bantiiwwan waaqaa fi lafti waaqayyoon kan uumamaniidha jedha sagaleen waaqayyoo. Kanaaf isa kana amananii fudhachuudha. Baroota keessattis haala laalee kan jijjiiramu miti. Mee amma immoo amantii namoota dhuunfaa ilaalla yookaan amantii nama tokkoo ilaalla. Morgaan namni jedhamu kan dubbatan keessaa akka ilaallun barbaada. Bu'aa ba'ii jireenyaa keessatti jabaannee kan nuyi ittiin dhaabachuu dandeenyu amantiidhaan malee shakkiidhaan miti. Yeroo hundumaa jireenyi keenya abdiidhaan guutamaa adeemuu qaba malee abdiin keenya dukkana'aa adeemuu hin qabu. Deemsa keenya guyyaa guyyaa keessatti immoo amantiin keenya jaalalaan mul'achuu qaba. Amantiin keenya jaalalaan mul'achuu qaba jedhanii waa'ee amantii yommuu isaan dubbatan argina. Asirratti sagalee olitti dubbifame kana hubannee yoo ilaalle jechichi hammam dhugaa akka inni ta'e hubanna. Amantiin akka nama warqee huccuudhaan maree qodaa keessa kaa'ee yeroo yerootti fuudhee ilaalu miti. Amantiin haala jireenya hundumaa keessatti argamuu kan qabuudha yookaanis immoo jireenya hundumaatti kan bu'uu danda'uudha amantiin. Kutaa olitti amma dubbifne irraa akkuma hubannu amantiin yeroo hundumaa haala hundumaa keessatti jireenya namaa irraa mul'achuu kan qabuudha malee haalaa fi yeroo irratti kan hundaa'e ta'uu hin qabu. Amantiin bakkee keenyaan utuu hin ta'in keessa keenya keessaa kan burqe ta'uu qaba. Hundeen amantii immoo sagalee Waaqayyooti. Egaan namoota amantii tokko tokkoon irraa jalaan fuunee ilaalla. Abbootii amantii yookaan warra gootota amantii jedhaman jalqabarrat kennuti ilaallu amantii Aabeel waaqayyoo namoonni hundinuu amantiidhaan gara isaa dhufuu akka qabanii karaa jireenya Aabeel mulliseera. Fayyinni karaa Kiristoos argama. Guyyaa Kiristoos kanammoo argee kan itti gammade Abrahaam duwwaa utuu hin ta'in Aabeelis argeera. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha: Aabeel amantiidhaan aarsaa isa Qaayin irra caalu waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Aabeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf inni hin du'e. Garuu karaa amantii isaatii ammayyuu dubbachaa jira jedha. Waa'ee jireenya Aabeelii fi Qaayiniin kitaaba seera uumamaa keessaa akka ilaallun barbaada. Aabeel fuula Waaqayyootti maal guutee akka dhiyeesse, Qaayin immoo fuula Waaqayyootti maal hirrise akka dhiyeesse, garaagarummaan isaan lamaan gidduu ture maal akka inni ta'e ilaalla. Addaam Hewaan haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ulfooftee ilma Qaayin jedhamu deesse. Ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko godhadheera jette. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa dubbifna. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 asirratti Hewaan waa'ee ilma isa kamii dubbachaa jirti? Karaa sanyii ishee ilmi akka dhalatu Waaqayyo duraan dursi ishee abdachiiseera. Waaqayyo bofichaanii ani sii fi dubartittii gidduu sanyii ishee fi sanyii kee gidduusi deenummaa nan buusa. Inni mataa kee in buruqsa. Ati koomee isaan hidditaa jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 dubbisuu dandeenya. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Haa ta'u iyyuu malee Addaamii fi Hewaan abboommii cabsanii cubbuu keessatti kufuun isaanii bara dheeraadhaaf akka turu hin hubanne turan. Kanaaf Qaayin yommuu dhalate isa Waaqayyo sanyiin isin irraa ni argama jedhe abdachiise waan raawwatametti fakkaate yeroo inni dhalate jechuudha. Yeroo Qaayin dhalate isa Waaqayyo sanyiin isin irraa ni argama jedhe Qaayiniin waan bakka ga'e isaanitti fakkaate. Haa ta'u iyyuu malee Qaayin nama gumaati malee nama isa sanyii kee irraa ni dhufa jedhamee eegamu hin turre. Akkasumas seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti sagalee akkas jedhu dubbifanna. Itti dabaltees obboleessa isaa Aabeelin deesse. Aabeel tiksituu hoolotaa ta'e, Qaayin garuu qottuu ta'ee jedha. Garaagarummaa ijoollee kanaa yoo ilaallee ijoollummaa dhuma isaaniitiin adda adda waan turaniif garaagarummaa isaan qabanii wal bira qabnee ilaaluu yaalla. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 irratti akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 irratti Aabeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Aabeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Kanarratti Qaayin aaree boba'ee mataa buuse jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo qalma aarsaa oolaa akka dhiyeessanii fi Aabeelii fi Qaayiniin abboomee ture duraan. Hoolaan sun immoo fakkeenya Kiristoos turte. Tarii asirratti isin keessaa kaan kitaabni seera uumamaawoo akkas hin jedhu jettanii ni yaaddu ta'a. Yaada kanaan mormii dhiyeessuu ni dandeessu ta'a. Anis mee karaa koo gaaffii tokkoon isiniif dhiyeessa. Ergaan Ibrootaa boqonnaa 11 Aabeel amantiidhaan aarsaa isa Qaayin irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse jedhamitire. Aabeel amantiidhaan aarsaa isaa dhiyeesse. Aabeel abboomameera. Qaayin garuu hin abboomamne. Amantiin dhaga'uu irraan ni dhufa. Kan dhageenyus dubbii Waaqayyooti. Aabeelii fi Qaayin dubbii Waaqayyoo dhaga'aniiru. Lamaan isaanii ijoollee maatii tokkooti. Haa ta'u iyyuu malee Qaayin ija hojii dadhabbii isaa waan lafarraa Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. برهر راكنستاناني نموني بايين خوجي غاري أوفين خوجي تنيني غرواك أيو تبعات شوبر بادو عابيل غرو عرصا هولاد إيسي تري أتو إدو سنتي أرغم تني يا عابيل أبليسكو ماليف عرصا هولاد إيسي تي جتني غافت تني عابيل مو سببي واك أيو نعبو ميفن هولا عرصا إيسي جده دبي أكسي أكين سنيف كنو شكي هنك أبوان غم كوتيني واك أيو كرا غر إساتي إتيني ديهانو جلق أبتي إفانو غريرا أتو إيغنهن أنجليني تيفمون جبو هنجرو جبو موتا تاو كينيا أمني فرنان غتين جبو كينياسي بافمو أكك أبو بيغني أمنو دان غر واك أيو تي إحاجونو برباتشسا إغني هولا آرساتة أكادياتوسي سببي كنافي برباتشي جتشورا إغني هولا إفما شبو فيدو هندندا يوكاني فيدو دندا جتشو أدو هنتيني غرفو لدراتي أفوف إساجرو فكيني كريستوس تأي كان ياتيرا إني شبو بيالفا هندما كان بلسي هولا واك أيوتي هولان واك أيومو يسوس كريستوسي إسا جببو بي لفاهم دماء بلسي فروتاكو كانتفو نيمو لما فارت كنت إلالو آمنتي هينوكي إسا كانا إبروتا بقناك أتوك لكوب سشريرا أكاست دببنا هينوكي دعي جانيو أكهين الرجلتي آمنتي دان والفرأتامي واك أيوان إسا فرأتي فيسي هين الرجمني والفرأتامو إسا درمو واك أيون قمت جيسون إسا دوغا بأميراتي جرا واي هينوكي جلقبتي كان دبتامي سير أماما بقناشن كيست أرغنا واك أيو جلقب أدامين يمو أومي أكا فكين إساتي بفا إسات أومي أدام وقال إباف صد مجراتي إلما فكاتي إساتي بفا إساس أبو توكو ألچه مكان إساس شيت جئي إن مقاسي كان بودي أدام ندوي شيتي سي إلما أوفيسا قلتي بودي إنس ندوي إني نمني هندنو أدامين ندعو جأمي دبتميسي كانان نراواتمي برسنا جلق أبي هما برهر كيس جررت كوني راواتما كانجرودا إغان جرينينا ما كون دوت دوارتي والغغدروداني دورما كاسي كان توري رملي وان حاراتي كان ملتمتي دوت جتشوكوتي هاتو يوملي واي سينا هينوك كان كتابا سير أوماما كيسا دب فجوني دندينيا هينوكي ياريدين إرغ قرأتي بودي وقا إبسا ديت جراتي إلماني بي انتلو تبراسني قرأتي بري ياريد جراتي هندنو وقا إبسا قلي في جاتمي لمتوري كان بودي سيني دوي هينوكي دلتي وقا جاتمي شنيتي ما تسالا ألتي ما تسالاني إرغت ألتي بودي هينوكي كراواك أيو إراد الديبيوداني وقات إبسدي واك أيو وجني نجراتي إلماني في انتلو تبراسي نقرأتي بر هينوكي جراتي خندنو وقات إبسدي في جاتمي شنطري هينوكي كرا إسارد الديبيوداني وان إسفرأتي في ديبي أجتي هنر قم نجرا سير أماما بقناشن لكوب سكرة سغلي هنگر الدمي أفرير را سير أماما بقناشن لكوب سكرة سغلي هنگر الدمي أفرير نموني أولتي مكات آمن كوني إجول لي قرأتشو إساني ملي وايجرين إساني وانت دبتم هنجرو إسان كان كيسا مكانا متوكو دواتو بلناني دبتمي إنسي واي هينوك إلما ياريدي هينوكي وقا جاتم إرغجراتي بودي إلما ماتو سالا جأمو ألچه يوكان اسمو قرأتي إرغا ماتو سالا قرأتي بودي إلمان بايس هينوكي أكا قرأتي يو بيكا مات أيو هينوكي برا أكا سيدوه كنجرو ودي فنو براهنك أمنو سببين إساسي واقع أيو ألفرأتيرا دي بيهن أرغم نيجرا سجلين واقع أيو كتاكنا بلناني هي كجرين هافورة إساسي إلالون ندندينيا نمون نتوكو توكو والدان كريستيانا لبنا قداسنا كيسا ندر بتي يادجران كابو كنافيو أكا رغاتي كان إساني إيساني نوهين توري نوهي غرو والدان كريستيانا بكبو هندندو نوي فكين بيلا فائشي برا إبن إسا قداسنا كيسا فين أرغتتي واك أيو برا إبنا سنة كيسا اللي إسان نئيغا إسان كوني أين يفاي جنة يوغافنة إسان إسرائيلو تكما إبتو كوف كما آفر تمي آفري في نموت أورماسي باية تتراني قيات إبن قداسنا درا واك أيو والدى كريستيانا بيلا فاكنا كيسا والنبوتا والدى ورى فيلادلفياتي أكس جري دبتا آتي دبيكو أفسان دندو سرى بربادوان ايك ديفي هنسي يرو قرمسي قوتما بيلا فا إرتي نموت لفر جراتن غندما قرودا في افتي إسجلا أكباتو في سن ايكا جرا ملتا يوحنس بوكونا سدي لكوف سكرين رتي ملتا يوحنس بوكونا سدي لكوف سكرين نموتا لفرجراتا كنتما قرودا في سجلين جرو وايد ابن غدا افوفي جروسانا ارجسيسا هينوكي فكين ولدا كريستياناتي واكيو اكوما هينوكين اول فراتي ولدا كريستياناتي اكسوما ابن غدا سندرا اول نفراتا هالكن رتي ككو هاراكيسا اكس جدي دوبتا سغالين غوتيتي نما ابومو سغالي انغف ارغموتا نيدغاما ملكني واقيوس نيافوفما كان هندما وجن غوفتان واقرا غدي نبوا ور كريستوس اتامنني دوان درا نكافمو كان بودي نوي ور اوتو هندو ان هافنمو اسانو ما وجن قلين سكيست غوفتا سمچو دافي دومس سكيسا اول نبوتمنا إرغسي يرو هندما غوفتا برا نجرانا جرا تسلون كيسا دراب قنا فر لكوفسا كوراني هنگا كورا ترباتي تسلون كي بقنا فر لكوفسا كوراني هنگا كورا ترباتي إغان نجي فتوتا قوانا كتاب قل قلو كينا حراكنا آسما رتي تمر
إغان كبجم توتا نجي فتوتا كينا يونو كون نمو يادا كيسا نسنوف كنو فيتن تيسو عرمان غديتين نوار دچودان ديسو لكوف صندوق بوستا كينيا كرسدي جاتميجا فينفني كرسدي جاتميجا فينفني بلبل لي هركا كينيا دووا سغل كلاتوك افرتاميتوك جاتميجا تيتاميا فور دووا سغل كلاتوك افرتاميتوك جاتميجا تيتاميا فور كانو مرتي اس ام اس يوكان ايركا غبابا نوفل كودانديس فولا فيسبوكي Telegrami WhatsApp Kenya Argatuyo Fetanis Yemisraj Dims Radio Yemisraj Dims Radio Jettani Orbatan No Argatudanis Fula Facebooki Telegrami WhatsApp Kenya Argatuyo Fetan Yemisraj Dims Radio Jettani Orbatan No Argatudanis Fulu Makala Ratis Sagantale Kenya Agifatudanis
بارفن ناو بوليتي كينيا كبقنا شتاناتين كان نغات تسنين جنو على ما يوداويتي فانيس واقشو ما ترفاتي واقعيو سنايف بسو نغات موسيقى